Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligini men Merdan Sarıyew dowam etdirýärin. Media azatlygyny gözegçiligi diýen serhetsiz reportýorlar guramasy Azatlyk radiosynyň habarçysy Sultan Açylowa edilen dowamly hüjümleri we basyşlary ýazgaryp beýanat ýaýratdy. Düwü Parijde ýerleşen guramanyň 21-nji noýabrda ýaýradan beýanatynda 67 ýaşly Sultan Açylowanyň 25-nji oktýabrda Söwda merkeziniň daşyndaky nowatlary suraty alýan pursaty politsiýa we dukanyň durundurjysy tarapyndan basyşyň edilendigine ünsi çekýär. Serhetsiz reportýorlar haçanda Açylowanyň Arçmandaky spahana baran pursady, raýat işigindäki polisiýa işgärleriniň ony maskala agzalary barada soraq edendiklerini, şeýlede ruhsatsyz surat almakda aýplandyklaryny ýatladýar. Açylowa köçede ençe mätaatlap basyş edilmegine garamazdan ol polisiýanyň edarasyna gitmekden boýun açyrýar. Mundan bir näçe minut soňra Açylowa raýat işigindäki 3 adam we bir aýal hüjüm edip, onuň sagty emlägini zor bilen ele geçirýärler. 8-nji noýabrda Açylowa Arçman spahanasynda wagty 2 aýal onuň öňünden çykyp, habarçyny Türkmenistany garalamakda aýpladylar. Solgun Sultan Açylowa bilen bir yerde bolýan başga bir aýal ýenjilipdi. Hüjümçiler bu senin alýan suratlaryň üçin diýip gygyrypdyrlar. Serhetsiz reportýorlar guramasy hüjüm edenleriň ol aýaly Sultan Açylowa bilen çalşyrandygyna şüphe ýokluguna ünti çekýär. Serhetsiz reportýorlar guramasynyň baş redaktory Virgin Danglas: "Biz Sultan Açylowa eden hüjümleri berk ýazgyrýarys. Halkara cemiyetçiligi bu yurtta adamların hukuklarının depelenmegine hukmani yağdaydı reakciya görkezmeli. Türkmenistan media erkinligini ve beylikki azatlıkları depeleyendigine karamazdın yurtdur. Sultanda Fransiya hem onun bilen kuvu iktisadi katnaşıkları saklamagini devam ettiriyarlar, deyip çıkış etdi. Gurama Azatlyk radiosynyň 2015-nji ýylyň iýulynda tutup edilen habarçysy Sapar Mehmet Nepiskuliýew bi-kanun nese gaçakçylygy bilen baglalykda ýöňkülen aýplamalaryň hem tosunanyp düzülendigini nygtap, onuň häzirki güni çelini hem tutsoglukda saklanýandygyny ýatladyp geçýär. Serhetsiz reportýorlar guramasynyň media azatlygy indeksinde Türkmenistan 180 ýurdun arasında 178-nji orunda yerleştirildi. Ýurdun prezidenti Gurbanoly Berdimuhammedow hem şu ýyl gurama tarapyndan internetiň düşmany diýilip atlandyryldy.